Bueno, pois como lles decía, hoxe falamos de música, falamos da banda de Lalín, dunha proposta diferente da que pois temos que saber máis. E para iso, ímonos a falar, a conversar un pouquiño co director da banda de Lalín, con David Fiuza. David, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Pois estupendamente.
Moi ben, non? Que agora xa se pode facer actividades, xa se pode facer música, que o que vos gusta a vos. Vímonos a fin de semana pasada nese pasarrúas. Que tal? Como foi o sabor de boca que vos deixou?
Pois a verdade é que quedamos moi contentos. É certo que hai moitas limitacións e moitos condicionantes coas novas medidas sanitarias, o cual nos fai cambiar radicalmente a maneira e os formatos de actividade, non? Pero a verdade é que outro día quedamos moi, moi, moi contentos. Uh-huh. Porque víase un poquinho, palpábase esa alegría nas rúas, ese contacto coa xente, esa, digamos, sinerxia, non? Entonces estamos moi contentos de haber feito esta actividade.
Bueno, e para este sábado día 4, tamén para o domingo, pero o sábado na rúa, na praza da igrexa, traedes cadros dunha nova exposición. Coméntanos un pouquiño de que vai todo isto.
Exactamente, pois todo nace un pouquiño do contexto no que estamos, non? Que falaba antes dos condicionantes. Pois as primeiras ideas que empezan a salir sobre a mesa é que hai que facer grupos máis pequenos de músicos, que a banda sinfónica anteira non pode meterse dentro de ninguna sala nin de ningún espazo. Entón empezamos a buscar un proxecto donde articulemos a banda en grupos máis pequenos, non? Que ningún deles supere, digamos, as 16, 17 persoas. Entón, a raíz deso, pois tamén a idea era facer un proxecto que fose, digamos, global, para todos igual, non? Non, por exemplo, facer un ensemble cos clarinetes un repertorio, facer outro ensemble cos saxos outro repertorio diferente. Xa. Entón pensamos en aunar dunha maneira. E cal era a forma? Pois coller unha das obras máis coñecidas do repertorio orquestal e pianístico clásico, como é neste caso os cadros dunha exposición. Entón o que facemos é que cada fragmento da obra pois o vai a tocar unha parte diferente, unha agrupación distinta da banda, non?
Uh-huh.
E claro, quixemos subtitulala como cadros dunha nova exposición, por isto de reiterar isto da nova normalidade, a nova realidade, todo eso, pois é outra maneira de ver as cousas que xa estaban aí, como neste caso a obra de Mussorgsky, os cadros dunha exposición, pois agora unha nova forma de velo cunha nova sonoridade, non?
A verdade é que é moi, moi atractivo, David, o que nos pintas, algo diferente, non?
É algo moi diferente, moi novedosa, verdad? Porque a obra é moi coñecida, existe a versión pianística de Mussorgsky, despois Ravel, uns 50 anos despois, orquestouna, pero isto é unha instrumentación totalmente diferente, adaptada ás circunstancias, non? Grupos de cámara dunha mesma agrupación. Pero claro, non nos quedamos aí, non? Esta era a parte musical, pero un poquinho co mensaxe este de solidaridade que tanto podemos ver en esta pandemia que acabamos de pasar, non? De que todos xuntos podemos conseguir moito máis, pois quixemos aplicar isto tamén ao noso proxecto, non? E entón, pois o que intentamos é integrar máis artes de arredor desta mesma obra. Como a obra de por sí xa está basada non en música, senón que está inspirada en cadros e planos arquitectónicos, digamos, outras artes diferentes, pois quixemos integrar eso, de feito, vámoslo a proxectar as obras orixinais pictóricas, que son do artista Víctor Hartmann, e ao mesmo tempo, pues, simultaneámolo con fotografía contemporánea, e a parte de artistas da casa, pero cando digo da casa non só de Lalín, senón da banda, non? Vamos a plasmar fotografías de Álex Piñeiro, máis de Benxamín Otero, que digamos que están relacionadas coa temática destas obras pictóricas, non? A maiores deso, vamos a contar tamén con danza no escenario e co grupo Máis que Danza, que quixo participar con nós e van a poñer, digamos, en movimento mentras simultáneo a cando tocamos os cadros estos, non? Tamén con coreografías ou danza improvisada, pero relacionada co contexto de cada cadro.
Uh-huh.
E por último, nos faltaba tamén integrar a literatura, non? Que sí que tiña esa boa cabida e todo eso. Entonces,
por si faltaba algo, tamén literatura.
Exactamente, realmente collen máis artes se quere, non? Pero máis xa pode ser demasiado pós sentidos, non? Demasiados estímulos. Entonces creemos que así xa estamos no punto máximo sin perder calidade, non?
Uh-huh.
E temos a grandísima sorte de contar con Celso Fernández San Martín, que estará como, digamos, dándolle voz á parte literaria toda, que tamén irá acorde coas obras pictóricas. Entón, sí, ao final é un espectáculo digamos, integral, multidisciplinar, é bastante ambicioso e, sobre todo, novedoso.
A verdade é que sí, que pinta moi ben e que é moi, moi atractivo, por lo tanto, que seguro que moita xente se anima a velo dun xeito, ademais, diferente. Na Praza da Igrexa parece que vai a vir moi boa noite para disfrutalo, pero que tamén, se se quere dun xeito máis intimista, farédelo do mesmo xeito no auditorio. Bueno, non sei do mesmo xeito, se vai a mudar algo dun formato a outro.
No, realmente é o mesmo. Quixemos facer as dúas interpretacións por varios motivos. Non, o primeiro, de facelo na rúa para que este ao alcance de o máximo posible de xente, non? De que calquera que poida pasar pola rúa poida velo, ou senón que tamén o aforo pode ser bastante máis grande que se estamos no Salón Teatro, non?
Claro.
Pero tamén quixemos facer un pase no Salón Teatro un poquinho para poder facer unha grabación para nós e para ter, digamos, unha e toma de contacto co sonido moito máis, digamos, perfilada e máis limpa, non? Por exemplo, ao aire libre pérdese un pouquiño todos esos detalles da calidade da música de cámara. Entonces, pois eso, tamén consideramos que nos viña ben facer un pase nunha sala de concertos para,
claro,
para apreciar un pouquiño tamén estos detalles máis pulcros, non?
Uh-huh. David, como foron os ensaios? Como se realizastes? Como puidestes facer todo isto?
Pues mira, creo que fomos das primeiras agrupacións grandes que empezamos a ensaiar incluso en Galicia, porque empezamos na última semana de maio xa, tan pronto pasamos á fase 3. E sí que en todo momento fomos super estrictos coas medidas sanitarias. É máis, cumplimos, digamos, os protocolos de sempre unha fase anterior á que estábamos, que era tamén un pouquinho a filosofía do Concello, pois non é igual. Entón o que fixemos é, cada día da semana, como dividimos a banda en 7 grupos,
sí,
pois cada día da semana un grupo ensaio. Entonces así nunca había contacto de uns con outros, nin se aglomeraban os espazos, non? E bueno, basicamente a maneira de traballo era chegar o todo o hall do auditorio con mesas individuais para hacer a montaxe, separadas a 2 metros, mascarilla, hidroalcohol, e despois no escenario, pois tamén, con as marcas no chan, sillas individuais, atriz individuais, todos separados a 2 metros como mínimo e cumplindo todas estas medidas, non? Despois, en canto, digamos, ao ambiente, a atmosfera que se creou e todo eso, pois a verdade é que é unha maravilla. A xente da banda moi comprometida, moi ilusionada, e a verdade é que disfrutamos un montonazo do traballo que empezamos a facer.
Seguro que sí. Non sei se xa fixestes tamén ensaios cos colaboradores nesta nova acción da banda de Lalín, con Máis que Danza e con Celso Fernández San Martín.
Pois estamos traballando de momento todo separado precisamente para isto, non facer,
claro,
aglomeracións, e deixamos ata o venres á noite, que é cando vamos facer un ensaio xeral, e aí sí que faremos con todos. Pero de momento estamos individualmente, todo.
Canto tempo de duración ten esta obra?
Pois mira, a obra original de piano ten 35 minutos de duración aproximadamente.
Sí.
Pero nos, a parte, un poquinho coas explicacións e coa parte literaria, con toda esta montaxe multidisciplinar, iráse aos 50 minutos, máis ou menos.
Pois nada, que o disfrutaremos moito e que invitamos a toda a xente, non? A asistir. Ven o sábado, ven o domingo.
Sí, exactamente. As dúas opcións están moi ben. Incluso repetir pode estar moi ben porque se apreciarán outro tipo de sensacións, digamos, non? Entonces, claro que sí, está todo o mundo convidado, que vai a ser algo moi, moi especial.
Pois ali nos veremos. David Ciuza, moitísimas grazas por acompañarnos nesta mañá e parabéns pola iniciativa.
Como sempre, moitísimas grazas a vos por estar aí para todo.
Gracias a ti, gracias a banda de Lalín, un saúdo.
Unha aperta.